Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, VOA Express. Siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 8, mwezi ni wa Januari, mwaka ni wa 2018, kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau.
Na moja kwa moja katika VOA Express, msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Kati, 9:30 Afrika ya Kati, na 10:30 kule Afrika ya Mashariki. Tayari msikilizaji, mambo ni bam bam, mambo ni mengi kweli kweli. Ndani ya studio nimekosha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Kibaridi kweli kweli hapa Washington hii leo, lakini msikilizaji, tupo tayari kabisa kukuletea vitu moto moto ndani ya VOA Express, tukianzia kule nchini Kenya. Hebu niambie, tunaangalia nini kule nchini Kenya?
Kule nchini Kenya tunaangalia vita dhidi ya ufisadi, kesi zilizowasilishwa mahakamani na hatua ambazo zimepigwa. Vile vile tutaangalia hali ya siasa inavyoendelea, huku matokeo ya uchaguzi yakingojewa huko nchini DRC, na pia tutachungulia masuala ya teknolojia. Na kama ilivyo kawaida, muziki lazima utaendelea ndani ya VOA Express, na pia tutasikia maoni ya wasikilizaji wetu, hoja zao kuhusu masuala.
Hoja nzito zinaanguka hapa ndani ya studio, msikilizaji. Kwa hiyo usiondoke kando ya redio yako, ingia pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com uweze kupata mambo zaidi bam bam kutoka hapa studio. Lakini moja kwa moja tuelekea wapi? Kule Nairobi, Kenya, kwake Kennedy wa Wandera. Tayari ndani ya nyumba, Kennedy anasema mambo yanaendelea kule. Kumetangazwa kufutiwa mashitaka kwa baadhi ya washtakiwa katika sakata la kashwa ya NYS. Tuambie Kennedy Wandera, kulikoni, nini kinazungumzwa huko?
Nami niko hapa kama mchele, nasema ni mtu amekomaa kama pishi na mchele. Nairobi mambo yamekuwa kangaja, wanasema Waswahili, huenda yakaja. Sasa ile kesi ambayo ni ya NYA sasa inageuka kwamba inakuwa sasa watu wanaona kama ni mchezo kidogo. Maanake sasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji imetangaza kwamba imeondoa kesi za ufisadi zinazowakabili maafisa 10 wa shirika la huduma kwa taifa NYS katika sakata ya shilingi milioni 468 inayowakabili maafisa wengine wengi wa shirika hilo. Na anaeleza kwamba watano kati ya hawa ambao waliachiliwa watakuwa mashahidi wa serikali katika kesi hiyo, na waliobaki wanapatikana kuwa na makosa madogo madogo, lakini baadaye huenda wakashtakiwa. Hebu tumsikilize huyu wakili Danstan Omari, ambaye ni wakili wa washukiwa wa katika sakata hii, anavyoeleza.
Yule mkuu wa mashtaka katika taifa la Kenya alipata kwamba hana ushahidi wa kutosha kuweza kutosheleza wale washtakiwa kuendelea na ile kesi. Kwa hivyo akaomba kufuatilia kipengele cha 87A cha Criminal Procedure Code cha nchi ya Kenya, yale mashtaka yaondolewe kwa sababu hawezi kuendelea na yale mashtaka kwa sababu hana ushahidi wa kutosha.
Naam, Kennedy Wandera.
Hili linaonekana kuwa ni pigo sana kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, maanake amekuwa ameendeleza juhudi za kupambana na ufisadi, na kumekuwa na kamata kila Ijumaa kwa maafisa wanaotuhumiwa kuhusika na ufisadi. Lakini maafisa hao walikuwa miongoni mwa maafisa wengine zaidi ya 50 waliokamatwa wanakushtakiwa kwa tuhuma za kufuja rasilimali za serikali pamoja na usimamizi mbovu na vile vile kukiuka sheria za utoaji sabuni. Lakini Danstan Omari anaeleza kwamba huenda hawa washukiwa basi wakaishtaki serikali kwa kuwafululiza mahakamani kuwashtaki na baadaye kuachilia huru. Hebu tumsikilize tena.
Kwanza wale walioachiliwa walikuwa kwa sababu ya sheria ya EACC walikuwa wamevutwa kazi, walisimamishwa kazi, walikuwa kwenye mshahara nusu, tutahitaji warudishwe kazi. Pili, huenda wakatupa instructions kwenda kotini kushtaki, ile tunayosema kuchukuliwa kotini kimakosa, malicious prosecution, sababu wale watu sifa zao zimeharibiwa, wale watu familia zao zimevunjika, wengi wa wanaume wale mabibi zao wametoroka, watoto hawajaenda shuleni. Kwa hivyo kuna ile hali ambayo wale watu wameumia. Tatu, utakumbuka kwamba wale walikuwa ni watu waliokamatwa mwezi wa tano, wakajimwa bond na ikabidi tuende kwenye mahakama kuu ndio wakaachiliwa. Kwa hivyo wale watu wamelala ndani zaidi ya masiku 62. Kwa hivyo nani atagharamia yale mateso?
Naam.
Lakini vile vile pia nimeweza kuzungumza na piti ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Upande huu wa ushtiwa unaeleza kwamba hakukuwa na ushahidi, lakini nimezungumza na Joseph Ryungu ambaye ni afisa wa mashtaka katika ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji, na anaeleza haya. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Kesi ilikuja consolidation, pia wao wana apply hapo. Watano ni prosecution witnesses. Kuna wengine pia kwa hizo files ambao hakuna role, they have been wameshtakiwa kwa hizo files zingine but hawako kwa hizi files za jana. So that's why sasa that issue ilikuja. So ilitolewa not because of lack of evidence, kwa sababu watano wengine ni mashahidi wetu kama hizo files zingine, wengine hawakuwa na role ambayo waliplay kwa hizi files zetu tatu, but kwa hizo files zingine za February na zile kesi ilianzia, wameshtakiwa kwa hizo kesi.
Wandera, kwa hiyo ni kwamba hawa watu nafasi yao ikoje sasa katika swala zima la kurudishiwa haki zao?
Sasa hao wanasema kwamba wanaanza kuweka midhani kuona iwapo wataelekea mahakamani kushtaki serikali, kwa sababu wamejenga mtazamo tofauti katika jamii. Lakini pia hatujui iwapo watakubali kukubaliana na kusimama na mkurugenzi wa mashtaka au sasa kuwa mashahidi dhidi ya wale washukiwa wengine ambao kesi zao zinaendelea mahakamani, ambazo natarajiwa kuanza hapo jana hapo kesho. Konradi,
inshallah. Sawa, ni kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapa Nairobi, Kenya. Tuendelea kufuatilia sakata hilo. Basi moja kwa moja tukitoka huko nchini Kenya, Kamau unasema tunaelekea
moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunapoungana naye Austel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express, ambapo madai yametokea kwamba kuna mashambulizi yanayoshukiwa kufanywa na waasi, na vile vile utueleze hali ilivyo huku uchaguzi ama matokeo ya uchaguzi yakiendelea kungojewa. Karibu sana Malivika.
Kweli Harrison pamoja na Sande Shomari, ni kwamba sasa hivi kumetokea mauaji katika mji wa Beni katika kata ya Mavivi, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na watu 11 wameuliwa kwa risasi na wengine kwa mapanga. Lakini miongoni mwa wale watu waliouliwa ni mtoto ambaye ana mwaka mmoja, na ikasikitisha sana wananchi kujiuliza kwa nini mtoto mdogo hivi kuuliwa. Na mauaji haya yametokea baada karibu ya wiki tatu zimeisha, mauaji yalikuwa yamepungua wakati ambapo kampeni zilikuwa zikiendelea. Lakini wananchi wanasema kwamba wameshangazwa namna mauaji yameanza kwa mara nyingine, na unaweza kuwasikiliza.
Tuna banapiga masasi, tunaingia ndani ya shambri, tunatoka pale wanabakaingia banatuika mkuu hapa nyewe bote. Sikuona kama alikuwa anavala teni bia nini. Ule mwingine anasema tipeti kamate masasi wa basi anabaua. Na niko kule chini ya diva.
Hakuya kuwaka hali ya namna nyingine inajitokeza leo mvisiko wa leo. Masasi nina lia hapa ilikuwa masasi kweli kweli, na bakaaji walikuwa wanalala. Wengi basaka hawa mama wenyewe wanastaria kumu. Wenyewe walikuwa wamebakilia wamewawa kupitia ile mlio wa risasi yenyewe ilikuwa inaendelea kulia usiku.
Aha. Sasa Malivika, eneo ambalo mashambulizi haya yametokea ni baadhi ya ya maeneo ambayo hayakushiriki kwenye kura ama upigaji wa kura.
Ndiyo, kwa sababu maeneo ya Beni kwanza, serikali tume huru ya uchaguzi sema hakutafanyika uchaguzi kutokana na ukosefu wa usalama pamoja na ugonjwa wa Ebola. Yaani Beni haikushiriki katika uchaguzi, lakini wenyewe walipiga kura zao wakisema kwamba wanaonesha serikali kwamba wanaweza kupiga kura. Na hiyo eneo ambayo watu wameuliwa, wananchi wanasema ni karibu meta 50 na kambi ya jeshi, na sio mbali na kambi ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambao ni kikosi cha kulinda amani ya Umoja wa Mataifa kilichoko hapa Kongo.
Na kuna kundi ambalo linashukiwa kufanya mashambulizi hayo.
Ndio, serikali inasema ni waasi wa ADF. Lakini wananchi wanasema kwamba watu waliokuja wengine walikuwa wanazungumza lugha mbalimbali ikiwemo Lingala, Kiswahili, Kwa hiyo wananchi kwa upande wao wanasema hadi sasa hawajafahamu ni nani, lakini serikali imekuwa ikisema ni watu wa ADF kutoka Uganda ambao wamekuwa mchanganyiko wa raia wa Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya na hata ukisema kwamba wengine ni kutoka Somalia, kwa sababu serikali ilitangaza kwamba ni wagaidi ambao sasa hivi wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Malivika, kwa kifupi tunapomalizia, hebu tueleze hali kwa ujumla ikoje wakati matokeo ya uchaguzi yakiongojewa?
Kwa sasa ni kwamba kuna hofu katika sehemu ambako kulikuwa uchaguzi kama maeneo ya Goma, kwa sababu hata mashirika ya kiraia yamejiuliza kwa nini askari jeshi na askari polisi wamewekwa kila sehemu, kila kona, wanafanya nini, japokuwa pengine kukitokea mgombea watu watasherehe, lakini sasa watu wanaishi kwa hofu. Na wananchi wa Beni wanasema mwaka uliopita ni mwaka ambao walidhani kwamba mauaji yamekuwa alafu waanze huu mwaka katika usalama, lakini wameshangazwa sasa kuona kwa mara nyingine wanaanza mwaka mpya 2019 katika mauaji.
Nashukuru sana Malivika, na tutaendelea kufuatilia mambo yalivyo DRC. Asante sana kwa taarifa yako.
Asante sana.
Tuelekee habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, Rais Donald Trump anatarajiwa kulibia taifa hii leo usiku, ikiwa ni siku ya 18 tangu kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu, huku mivutano kati yake na wademokrati ikiwa juu kuhusu swala la fedha za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Trump anafanya juhudi zote ili kuonyesha muhimu wa kupata fedha za ujenzi. Alhamisi Trump anapanga kwenda kwenye eneo la mpakani, na Jumatatu makamu rais Mike Pence aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuna mzozo mkubwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na kuwalaumu wa Democrat kwamba wanakataa kufanya mashauriano ya kufungua tena idara kuu za serikali.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameanza ziara ya wiki moja huko Mashariki ya Kati, akilenga zaidi suala la Iran na kundi la Islamic State. Alipowasili mapema leo nchini Jordan, Pompeo amesema anataka kutoa ujumbe wa wazi kuonyesha kuwa Marekani ina nia ya dhati kwa eneo hilo kushinda vita dhidi ya Islamic State na kuhakikisha Iran haidumazi tena udhabiti katika eneo hilo. Katika mazungumzo yake atakayofanya Jordan, Pompeo anatarajiwa kujadili hali nchini Syria ambako utawala wa Trump unapanga kuondoa wanajeshi wa Marekani 20,000.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewasili nchini China katika ziara yake ya siku 4 ambako atakuwa na mazungumzo na rais wa China Xi Jinping. Kim amewasili mjini Beijing Jumanne asubuhi akifuatana na mkewe pamoja na maafisa kadhaa waandamizi. Kim amekwenda China kwa ukaribisho wa rais Xi. Hii ni ziara yake ya 4 ya Kim nchini China tangu mwaka jana, na kuna fununu kwamba huenda mkutano wa pili kati yake na rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini ukafanyika huko China. Mkutano wa kwanza ulifanyika nchini Singapore.
Mawakili wa aliyekuwa waziri wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang mapema leo wamedai kuwa kuendelea kuzuiliwa kwake Afrika Kusini kutokana na madai ya kutoa mikopo kiasi cha dola bilioni 2 anazuiliwa kinyume cha sheria na kwamba anahitajika kuachiliwa mara moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Chang ambaye amekanusha kufanya kosa lolote alizindikizwa kwenye mahakama ya Johannesburg na polisi wanne waliokuwa na silaha na kisha baadaye kurejeshwa chini ya ulinzi baada ya jaji kuahirisha kesi ili kuruhusu upande wa mashtaka kujitayarisha kukabiliana na hoja za utetezi. Chang ameshikiliwa Afrika Kusini tangu Disemba 29 ikiwa sehemu ya kesi ya Marekani iliyopelekea washukiwa wengine kukamatwa mjini London na vile vile New York.
Unaendelea kukamata vitu ndani ya VOA Express.
jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, yote haya pia yanapatikana, bila kusahau mtandao wetu wa VOA Swahili kwa njia ya Facebook.
Moja kwa moja basi kutoka hapa Washington DC, mambo ni moto moto. Carlson Kamau, kama ulivyosema, sasa tuangalie masuala ya teknolojia. Na moja kwa moja katika masuala ya teknolojia, Harrison, leo tunaungana na mwenzetu Kenneth Bwire aliyeko huko Las Vegas, Nevada, ambao kule saizi ni saa 12 na dakika 45 za asubuhi, mapema kweli kweli. Hapa sisi hapa ni saa 2 na dakika 45. Basi moja kwa moja, Kenneth Bwire, karibu kwenye Express. Tuambie habari za Las Vegas ukiwa unaangalia ufunguzi hii wa hii maonyesho maalum ya teknolojia huko Las Vegas. Hebu tueleze zaidi, Kenneth Bwire, haya maonyesho, nini ambacho kinaangaziwa zaidi leo ikiwa yanaanza rasmi? Umezungumza nasi hapo jana, tueleze zaidi yale na ambayo yanatarajiwa leo, na hasa ukiangazia zaidi haya maandalizi yenyewe yanafanywa na nani hasa?
Sande, ni saa 11 dakika 45.
Oh, kumradhi, nisema 12. Ni mambo bado.
Hadi basi.
Pole, bado mapema, bado. Nimesema 12, 11. Sawa kabisa.
Kwa hivyo unajua ulichonifanyia hii asubuhi. Saa 11 alfajiri dakika 45.
Lakini wanasema Las Vegas watu hawalali, kwa hivyo hakuna usiku au mchana.
Hakuna usiku wala mchana.
Kweli ni mandhari, ni mji wa kipekee, mji ambao una historia zake na una sifa zake za kipekee. Katika maonyesho, Sande na Kamao, ni kwamba mengi yanaonekana sasa kuendelea kutikisa ulimwengu wa teknolojia, robots zikichukua nafasi yake katika kufanikisha maisha ya mwanadamu na kuweza kufanya maisha yetu kuwa rahisi sana. Leo siku ya tatu ndio ufunguzi kamili. Tumekuwa tukifuatilia siku mbili za nyuma, nilikuwa tukifuatilia yale ambayo tunayotarajia na yale ya mwanzo, yani kionjo tu ya mengi ambayo wanasayansi wametumia muda wao katika kipindi cha mwaka mzima, fikira zao kuweza kutengeneza moja haja nyingine. Mengi yamejitokeza kutoka katika masuala ya kilimo, kuelekea masuala ya afya, kuelekea masuala ya utangazaji, na kila jambo limeweza kuangaziwa. Alipouliza Sande, kikubwa gani, unajua ikiwa ni asubuhi hivi mtu anaanza kufikiria mlo, ni kwamba hapa kwa kawaida tumetegemea haya magari ya kusimama na kukuuzia chakula. Hujui chakula kilitengenezwa lini, hujui mkate ulitengenezwa lini. Lakini kuna kampuni ambayo inaitwa Wilkinson ambayo imetengeneza roboti ya wewe, unaweza kuweka pale ofisini pembezoni, hata hapo studio kama inaruhusiwa, ili mradi unatumia nguvu za umeme na kujitengenezea mkate wako. Kwa dakika 30 ile robot inakuwa ishakupa mkate wako, unakula unavyotaka, virutubishi ambavyo wewe umependelea. Wewe ndio unaamua ufanye nini, kama unataka mkate bado una joto, ukitaka mkate ni baridi, ukitaka mkate kidogo, ukitaka mkate kubwa, uamuzi unakuwa ni wako.
Kwa hiyo hiyo ni moja hapo ya mambo ambayo unaweza kujifanyia na huyo robot. Haya ni mambo mazuri sana. Na kwa upande pengine ya teknolojia, ufumbuzi mwingine zaidi katika masuala mengine ya tuseme ya utangazaji na kadhalika, kuna mengine ambayo mnayatarajia?
Kuna moja ambalo limenigonga kidogo akili. Unajua mwaka jana kulikuja masuala ya wewe unaoandika kwenye mitandao kuweza kulindwa na yule ambaye anakutolea huduma hiyo. Unakumbuka Facebook ilijipata katika matatizo, na wengi pia wakatoa maswala kwamba unapata matangazo ambayo hupendi. Sasa kuna kampuni ambayo imeunda kifaa kuweza kulinda yale mambo yote unayofanya kwenye simu yako pamoja na kwenye kompyuta yako nyumbani. Kampuni hii kutoka Udachi basi imetengeneza kifaa ambacho wewe unaweza kutumia kuzuia matangazo kuingia kwenye simu yako, kuzuia mtu kufuatilia unachofanya, yani kuzuia mtu yoyote kabisa ama kampuni yoyote kabisa kujua nini ambacho kinaendelea kwenye simu yako kwa njia yoyote ile. Na wana matumaini kwamba kifaa hiki kitaweza kuchukuliwa na watu wengi, anavyosema mkurugenzi wa kampuni hiyo Winston Richard, kwamba ni wengi wanatarajia hiki kifaa itaweza kuleta mabadiliko makubwa. Lakini si hayo tu, kuna simu ambayo inaitwa LG, kampuni ya LG. Hii imeletwa simu ambayo inaweza jikunja, unaweza ikunja ukaweka mahali unataka na kuikunjua, na ni simu ambayo imeweza kufuatiliwa na watu wengi sana kuweza kujua inafanyaje kazi. Lakini unapofuatilia ni kwamba si LG pekee, kwa mfano Samsung na Huawei pia waliweza kutangaza, lakini LG ndio imekuwa ya kwanza kufika sokoni na kutangaza bidhaa hizi. Apple pia haijafika hapa, lakini imeweka matangazo yake kwenye mabango kuweza kuarifu wale ambao wanafanya wanakuja katika maonyesho haya kwamba ni mengi ambayo kampuni hiyo itakuwa inazindua. Unajua Apple ni kampuni ambayo wengi wanasema inatengeneza vitu vya kifahari, unapochimua simu yako imeandikwa Apple kupa heshima kivyako.
Basi nafikiri hiyo simu inojikunja itamfaa sana Kamau kuweza kukunja na kuingiza mifukoni. Watu sijui hata kama amebeba simu.
Naye robot ya mikate basi unaporudi hivi basi sijui umjie naye Aida. Roboti yenyewe unajua
sana mikate.
Tena pale ofisini dada ataoka.
Itabidi tuzungumze na mkuu wa Aida tutaweka upande gani.
Asante sana. Karibu tu na Aida sio wapi. Lakini asante sana Kenneth Bwire ukiwa kule Las Vegas, Nevada.
Haya, mambo hayo kama huo.
Tukisha toka kule Nevada basi si tujimwe moyo kidogo na mamziki. Jameni,
express bila muziki.
Hayo mambo ya kweli. Yeah. Tunapowaza kuhusiana na simu ya kujikunja, tuende wapi?
Nafikiri tumsikize dada mwenye sauti moja murwa matata ya kumtoa nyoka pangoni. Ukimsikiza unafikiri labda msikia Whitney hivi. Lakini huyo anaitwa Ruby. Sikia kitu hicho anapoteleza namna ya kijana kidogo chake.
Alele, sante sana.
Kufa kisa mapenzi, mkosea, anayadani na ufa, kuna mwezangu, mdondokea, minajua, sina thamani kwa kutani kumbuka, nishatenda uwema, mina kwenda zangu tani kumbuka, pole sana moyo, mwayawe, najua amekumiza, ila yupo Mungu babae, najua talipiza, pole sana moyo, mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu babae. Drama na ujana, eh, yale ya zaga enzi, nikale naga na nafsi, acha nivumilie, jamani mapenzi, yamekuwa hadithi, acha nisimulie, pole sana moyo, mwayawe, najua amekumiza, ila yupo Mungu, babae, najua talipiza, pole sana moyo. Najua amekumiza, ila yupo Mungu baba. Najua
salimiza. Hiyo kitu mara kabisa. Kama unasikia hiyo kitu ilivyoimba.
Mambo yanateremka tena smoothi sana. Ulivyosema sauti kweli ni ya kipekee ya huyu dada Ruby. Na tunapotoka kwenye masuala ya muziki basi tunaingia kwenye hoja.
Hebu kama utueleze hii hoja kwa hoja leo unaangalia vitu gani hasa?
Nchini Kenya unajua hata ni miezi kadhaa tu ambayo imepita kulikuwa na siasa kali wakati wa uchaguzi wa rais. Haya tena sasa kaja ile handshake ya kiongozi wa upinzani na rais. Kuanzia hapo mambo yakatulia vizuri, lakini mwisho wa mwaka pale Desemba na sasa hivi tunapozungumza inaonekana kwamba siasa za mwaka wa 2022 tena zimeibuka. Watu wakizungumza na kubashiri nani atakuwa labda rais wa Kenya na nini, na inaonekana kama zinahujumu pia shughuli za maendeleo kwa kuwa ni kama kampeni tena zimeanza. Sasa hapa kuna hawa wa Kenya William Lusige na mwenzake Alicia Wacharo ambao wanazungumzia je, siasa hizi zimeathiri ama zinafaa kufanyika sasa hivi za uchaguzi wa mwaka wa 2022. Hebu tusikie hoja zao kwenye hoja kwa hoja.
Kwa maoni yangu mimi naweza sema kwamba hizi siasa za mwaka ambao unakuja ambao ni 2022 naweza sema kwamba zimeanza mapema tena sana, ambapo wanapata kwamba wanasiasa wanaulizana ama wako na ile tamaa ya kutaka kujua ni nani ambaye atakuwa kiongozi wa mwaka huu ambao unakuja wa 2022. Ilhali bado kwa mwaka huu ambapo tuko bado hawajafanya yale maendeleo ambao wanafaa kufanya, hawajahudumia mwananchi, hawataki kujua vile nani mwananchi anaishi ama vile mwananchi anavyoendelea mpaka tuweze kufika huu mwaka ambao unakuja 2022. Naweza sema kwamba viongozi wetu wa Kenya wana tamaa nyingi tena sana, manake wanajijali wao wenyewe. Manake siwezi sema kwamba wale ambao wanataka kurithi waweze kufanya maendeleo, la hasha. Wote wanataka tu cheo, wanataka hizo nguvu za kuwa wanasiasa, wanataka tu huo uongozi tu. Hakuna chochote ambacho wanafanya. Wanatuumiza sisi kama wananchi ambao hata mimi nadhani kwamba tumekata tamaa kwa sababu ya viongozi ambao wako hivi sasa. Manake hakuna ambaye anajali mwananchi wa sasa. Wanajali tu matumbo yao wao wenyewe. Unapata hata kwamba kuna wale ambao wanalumbana. Malumbano yamezidi sahi sababu ya kwamba ati huyu ni kama anataka yule awe rais mwaka unaokuja 2022. Sasa unashindwa huu kiritimba ambao unaendelea sasa ni wanini? Watuhudumia sisi kama wananchi. One step at a time.
Siasa zinaonekana ni tayari kwamba zishaanza mapema, kwa sababu kuna ile mvutano katika chama cha Biblia ambacho ni chama ambacho kinaongoza, na pia kuna ile msukumo kutoka upande wa upinzani. Lakini madhara makubwa yanaweza kujitokeza kimaendeleo, manake kumekuwa na madai kwamba baadhi ya sehemu zimekuwa zinanufaika ikiwa wale ambao wanatarajia kuweza kuibuka washindi katika uchaguzi wa mwaka 2022 wanaona hayo ndio maeneo wanapoweza kupata kura, huko ndiko wanakopeleka maendeleo. Na sana tumeona baadhi ya maeneo yakitajwa kama vile eneo la magharibi lilikuwa limetokea miradi zaidi, huku wengine wakisema eneo kama vile la kati limeweza kutengwa, manake si wengi wanatarajia kwenda kupiga siasa kule. Kwa hivyo siasa zimeanza mapema, ikiwa imesalia zaidi ya miaka mitatu kabla ya uchaguzi mkuu, na wale ambao wanaumia zaidi ni wale wapiga kura wa kawaida.
Haya, mambo hayo umeyasikia eh?
Wapiga kura wa kawaida wanaumia maanake ni kama wamerudishwa tena kwenye siasa, ilhali ahadi za kwanza bado hawajazipata bado. Lakini ndivyo mambo yalivyo, ni kwenye ulingo tu wa siasa huko nchini Kenya, kwenye hoja kwa hoja. Na sasa Sunday, kuna swali tulilouliza
sawa
hapo jana, tukauliza je, unajua madhara ya kujitumbua ni ngozi
ya chini kujitumbua yani kujipaka ile cream za
kubadilisha
rangi ya ngozi.
Aha, wamesema nini?
Haya, Philbert Jonathan Kenshambi anasema mimi moja kwa moja naona kwamba ngozi huathirika. Na Damian Fabiano anasema mwisho siku unaweza kubadilika kama kinyago usipoangalia.
Aha. Mhm. Endapo utajichubua, aha, utaweza kufanya nini? Kuridhika kiuchumi, kijamii na kiafya? Jiulize kwanza. Hivyo ndivyo anavyouliza Abdul Hafiz.
Edward Mayenga anasema binafsi mimi sipendi, na kuna kitakacho nishawishi kubadili asili yangu ya ngozi yangu. Najipenda kuwa Mwafrika halisi. Lakini kama muda unakimbia, tukiangalia haraka haraka kwenye mitandao yapi yanayotamba huko nchini Kenya, Tanzania na Afrika Mashariki.
Aha,
kwa moja kwenye mitandao tuambie.
Basi kama nilivyosema, ukirudi na kwenye siasa za nchini Kenya, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta wakati akiwa Pwani, na nafikiri bado yuko kule Pwani, wakiwa naye Raila Odinga kiongozi wa upinzani, aliwakashifu baadhi ya wanasiasa wanaomlaumu kwamba hapeleki maendeleo kwenye eneo alikotokea, eneo la kati mwa Kenya, yani Central Kenya. Na akiwa kule alikasirika kweli Sunday, akakadhabishwa na matamshi ya wanasiasa na akasema wale ni washenzi. Basi sasa lile jina washenzi limekera wengi, na wanasiasa kadhaa pamoja na wafuasi wao wamejitokeza, na tayari tunapozungumza siku moja baada ya matamshi hayo, wameshatoa shati ambazo zimeandikwa washenzi. Wengine wanasema sisi ni washenzi na mambo mengine mengi. Kwa hivyo hilo ni jina ambalo limetanda sana miongoni mwa wanasiasa. Lakini sasa mjadala ambao umeibuka ni kwamba msitusemee si Wakenya wote walio washenzi, labda kuna wale aliyosema wanaomkashifu wanasiasa kadhaa, na ila wasiweke watu wote ndani ya kashwa hizo.
Moja kwa moja huko kwenye Instagram kuna picha John Travolta, kama unamkumbuka John Travolta, wewe ni mhenga wa zamani. Amepiga picha akiwa amekata upara kabisa. Akasema nawatakieni wote mwaka mpya, natumaini nimepata mwaka mpya mwema akiwa na mtoto wake Ella. Sasa kabadilika kabisa, hatawezi kujua ni yeye, maana amenyoa upara moja kwa moja, unang'aa na ndevu kafunga, kila mtu anajiuliza kulikoni muonekano mpya wa John Travolta akiwa na mwanae Ella kwenye Instagram. Instagram hiyo hiyo inatamba na mwanamke mmoja alikamatwa na polisi huko Columbus, Ohio. Huko Ohio, sio Columbus, Ohio. Yule mwanamke akakimbia na kuondoka na gari la polisi.
Ah.
mambo ni magumu kweli kweli, kafanyaje? Hakuna mtu anajua, lakini alibeba gari ya polisi na kuendesha na kuondoka.
Sawa sawa, asante mwenzangu. Ni baadhi ya mambo mitandaoni kutoka hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Langu jina Sunday Shomari. Msikilizaji, usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili yakiendelea hii leo. Moto moto, nakutakia alasiri njema na kwaheri.